e deseño. A verdade é que nos complace volver a presentar de novo un ano máis o ciclo de concertos Musicaz, como todos vostedes saben, un ciclo de concertos que comparte diferentes grupos con base de música tradicional, pero que están evolucionados e hoxe fan da mellor música contemporánea que podemos atopar dentro da provincia de Lugo, pero tamén fora non só da provincia de Lugo, sino fora do noso territorio nacional, de aí que sexa un certamen internacional, non? Contando tamén con grupos de fora. Facemos este ciclo de concertos convencidos de que este é un bon impulso non só para a música tradicional evolucionada, como decía, que temos na nosa provincia, en Galicia, sino porque consideramos tamén que é un apoio indiscutible para todas aquelas persoas que dedican a súa vida a traballar nos instrumentos musicais, é dicir, que os poñen en marcha, que os poñen en funcionamento para que logo os músicos os poidan levar aos escenarios. Por ese motivo, dentro do Centro de Artesanía e Deseño, intentamos promocionar a música concebindo esta fórmula de traballo tamén como un apoio indiscutible aos artesáns, aos luthiers, que teñen que día a día facer o seu traballo nos talleres para poñer logo os instrumentos encima dos escenarios.